Fili e Spiritu Sancti. Grazie a Domine nostri Gesù Christi, caritas Dei, et communicatio Spiritu Sancti, sit cum omnibus vobis. Vstoupili jsme do 5. velikonočního týdne a pomalu se blížíme k slavnosti na nebe vstoupení. Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus a sacra mysteria celebranda. S vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům, kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj otec, a také já ho budu milovat a dám se mu poznat. Zeptal se ho Juda, ne ten Iškariotský, pane, jak to, že se chceš dát poznat nám a světu ne? Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek. Kdo mě nemiluje, nezachovává moje slova. A přece slovo, které slyšíte, není moje, ale mého otce, který mě poslal. To jsem k vám mluvil, dokud ještě zůstávám u vás. Ale přímluvce, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno ostatní, co jsem vám řekl já. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení v těchto dnech jsou zajímavá líčením šíření křesťanství v pohanských oblastech. My se například v dnešním čtení, a nejenom v dnešním čtení, pohybujeme v Turecku na dnešní mapě. A my víme, že Turecko je islámskou nikoli v křesťanskou zemí. Zdá se tedy, že velké úsilí svatého Pavla sice přineslo ovoce, vždyť se tam konaly rozhodující církevní sněmy v starověku, ale jenom na určitou dobu. Dnes bohužel něco podobného pozorujeme v Evropě. Jakoby cizí síly, ať novopohanské nebo muslimské, zatlačují křesťanství do minulosti. Sekularizovaná Evropa k tomu lhostejně přiblíží, zatímco křesťanská Evropa teďka bez ohledu na rozdíly v konfesích nenalézá dostatečné síly tomuto vývoji čelit. Kdysi, když jsme přišli v Litoměřicích do kněžského semináře, tak nám pan profesor Kubalík, který přednášel fundamentální teologii, říkal, brány pekelné ji nepřemohou, ale nikde není řečeno, že ji nepřemohou v Československu. Tenkrát ještě, dneska bychom řekli, v České republice. Ale podívejme se blíže, na dnešní čtení. Bezprostředně v dnešním čtení se mluví o zázraku uzdravení ochrnutého, který byl předtím Pavlovým posluchačem. Pavel si všiml jedné velmi důležité věci při svém kázání, totiž výrazu naděje v očích invalidy. A to byla pro něho příležitost na to navázat a udělat zázrak. To potom vedlo k provolání Barnabáše a Pavla za pohanské bohy Dia a Herma. My si musíme teď připomenout jednu věc, která v textu není zřejmá. Apoštolové nerozuměli pořádně nebo vůbec nářečí, kterým se v tom městě mluvilo. A proto, když začal ten rozruch, že budou obětovat pohanským bohům, kteří je v lidské podobě přišli navštívit, tak oni mu nerozuměli, tomu rozruchu. A teprve, když viděli, co se děje, a našli přece jenom aspoň s někým společnou řeč, to byla řečtina, tak pochopili, jaká situace nastala. A tehdy samozřejmě okamžitě zasáhli, jak jsme slyšeli, proti božským oslavám. A teď je každému z nás naprosto zřejmé, jak tragikomická situace vlastně nastala. Učedníci udělali, tedy Pavel, udělal skutečně něco normálně nemyslitelného. Skoro bychom řekli božsky myslitelného. A přitom museli nadšenému obyvatelstvu jejich oslavu, která z toho vyplývala, vymluvit. Taková situace, to si dovedeme všichni dobře představit, vede snadno k zvratu nadšení, zlost nad vlastní hloupostí a může snadno vyústit v opak, jak se taky skutečně stalo. Ale to bude předmětem zítřejšího čtení. Tady je ohromný paradox. Tvůrce zázraku, apoštol Pavel, je na popud štváčů, kteří našli v Listře, kde se to dělo, rozkolísaný dav kamenován. My si musíme uvědomit ještě jednu věc zajímavou. Apoštolové nemohli mluvit o Ježíši Kristu, protože obyvatelstvo pohanské bylo politeistické. To znamená, věřili v mnoha bohům, nebo v množství bohů. A kdyby byli takovou tu dost složitou otázku nebeský otec a jeho syn Ježíš Kristus prezentovali, tak se vlastně zase jenom podporoval určitý politeismus. Čili jejich kázání muselo být přísně monoteistické, tedy zaměřené jenom na nebeského otce bez ohledu na jeho syna. Naopak, kdyby byli kázali židům, tak tam museli úplně opačně postupovat. To znamená vedle Hospodina postavit jeho syna. Tam samozřejmě to nebezpečí politeismu nebylo, protože židé se pohybovali v přísném monoteismu. A teďka nakonec bych rád ještě připomněl pohled dnešních biblistů na evangelistu Lukáše, který je autorem apoštolských skutků. Oni tam totiž pozorují určité věci, které jsou vlastně problematické. Tedy oni se ptají, proč nebyl Barnabáš lynčován jako Pavel? My jsme o tom už včera mluvili, že dejme tomu určité vysvětlení by bylo v tom, jednak, že Pavel vlastně všechno dělal, všechno mluvil a tak dále, zatímco Barnabáš stál mlčky. A druhá věc, která mohla přicházet v úvahu, z Barnabáše vyzařovala taková mlčící důstojnost, kterou i to pohanské rozuřené obyvatelstvo přece jenom respektovalo. Ale to jsou samozřejmě pokusy o výklad. Teď další věc, kterou biblisté pozorují a dejme tomu upadají přitom do rozpaku, je skutečnost, že židovští štváči, o kterých přece dnešní čtení mluví, přispěchali do Listry, aby tam vlastně poštvali pohanské obyvatelstvo proti oběma apoštolům z příliš velké vzdálenosti, než aby to byli stihli. To znamená, že Lukáš nerespektuje zeměpis, ale respektuje, abych tak řekl, náboženství. Tomu se ještě dostane. Pak další věc, na kterou upozorňují a které si všichni samozřejmě musíme taky všimnout, jak je to možné, že kamenovaný Pavel příští den se postavil na nohy a odešel vlastně jakoby zdravý pryč. A z toho tedy vyvozují biblisté, že Lukášův záměr vůbec nespočíval v reportáži toho, co se skutečně dělo, nýbrž v akcentech na nábožensky důležité skutečnosti. Totiž za prvé, docházelo v té době k stoupající nenávisti Židů vůči evangeliu. To má ovšem ještě druhou stránku. A tu musíme litovat. Že totiž vyprchává velice cenné a velice důležité židokřesťanství. Vrchu nabývá to nenávistné židovství, zatímco to, co Ježíše jako svého člověka vlastně přijalo, ke konci století vyšumělo. Což je jistě pro církev škoda. Teď dále. Lukáš sleduje myšlenku, že Bůh i tehdy, když se lidé stavějí do cesty jeho dílu, je dokáže hravě zneškodnit a tak otvírat bránu do široka křesťanství do pokračujících lidských dějin. Tedy jde mu o to akcentovat naději do budoucnosti. A tím jsme zase zpátky u dnešní Evropy. To znamená zachovat si naději, že konečné slovo ve všech těch složitých politických i kulturních pohybech má Hospodin a nikoliv jeho odpůrci.